Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić, Vučić i Dinkić danas razgovaraju o promenama u vladi, lokalizovan požar na Mokroj Gori. Najmanje 38 žrtava saobraćajne nesreće u Italiji javljaju agencije. Catherine Ashton otputovala u Kairo. Danas vreo dan, temperatura i do 40 stepeni. Osveženje tokom noći. Šta dobijamo najavljenim rešenjima za rekonstrukciju vlade? O tome razgovaramo sa političkim analitičarem Vladimirom Gatijem.
Što se tiče stožerne partije, nije reč o nekako malom minijaturnom doterivanju. Što se tiče socijalista, sa tim jednim ministrom deluje prilično neuverljivo, tim pre što je iz te partije čovjek koji je odgovoran za jednu bruku, za krah male mature.
I ove godine vodimo vas na turneju nesvakidašnje pozorišne trupe iz Vojvodine, čiji članovi prelazi po 800 kilometara seleći se iz mesta u mesto i donoseći predstave onima koji nisu u mogućnosti da posećuju pravo pozorište. Direktor ovog salaškog pozorišta Atila Mađar.
Dobili jednu kritiku prije par godina. Stvari, u selo ima tri praznika. Ima Božić i Iskres i kad dođe Savaško pozorište. To za nas je jako, jako bitno, jako lijepo kao kritika. Pored televizije, pored interneta, mi smo još uvijek interesantni kao pozorište i nas vole.
Kako podneti vrele dane, pitali smo Kragujevčane.
Teško je, ali izdržao se.
Kod kuće mi je vruće, onda dođem ovdje ceo dan na jezero do jedno 5-6 sat i tako se spašavam.
Mora osveženje, hladovina.
Malo voda, malo sladoled, kako kad.
Imamo ventilator, promaju.
Ostanite sa nama, pre najavljenih tema slede najpre vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije postignut nikakav konačan dogovor između SNS-a, SPS-a i URS-a o rekonstrukciji vlade i za danas najavio novi sastanak koalicionih partnera. Odluka URS-a biće razmotrena na sastanku Aleksandra Vučića, Mlađana Dinkića i mene koji sam zakazao za ponedeljak u 17 sati u vladi Srbije, rekao je Dačić. Ponovio je da temeljna i ozbiljna rekonstrukcija ne podrazumeva samo personalne promjene, već i promjene u pristupu ciljevima i načinu vođenja financije i ekonomije. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izrazio je sinoć nadu da će na današnjem sastanku lidera vladajuće koalicije biti rešeno pitanje rekonstrukcije vlade.
Svakako da je posao koji je bio pred Srpskom naprednom strankom, mi smo taj posao radili. Za ostale ćemo vidjeti, sutrašnji sastanak će to pokazati, ja dalje ne bih zaista ulazio u neke detalje, pošto to nije na meni.
URS je prethodno saopštio da pristaje na podelu Ministarstva financija i privrede i da bi u tom slučaju Mlađan Dinkić ostao ministar financija.
Mi prihvatamo podelu odgovornosti u resoru financija i privrede, kao i predlog naših koalicijskih partnera da se razdvoje ova dva resora. Ja sam jučer razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i Ivicom Dačićem i dogovorili smo se da ja nastavim da vodim Ministarstvo financija, a da odgovornost za vođenje resora privrede preozme neko od kadrova Srpske napredne stranke. U svakom slučaju, kogod to bio, moći će da računa na moju punu podršku u radu.
Vatrogasci su uspjeli da požar na brdu Panjak iznad Mokre Gore okruže sa sve četiri strane i lokalizuju, izjavio je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Đorđe Babić. Prelazimo i na vesti sveta. Broj poginulih kada je autobus sa Italijanima koji su se vraćali sa izleta sletao sa nadvožnjaka visokog 30 metara nakon što je udario u nekoliko automobila koji su se sporo kretali zbog saobraćajne gužve, porastao je na 38, a 10 osoba je povređeno, javila je ANSA. Železnička nesreća u Španiji odnela je još jednu žrtvu čiji je broj porastao na 79 pošto je potvrđeno da je jedna Amerikanka preminula u lokalnoj bolnici od zadobijenih povreda. Mašinovođa španskog voza koji je pre nekoliko dana na krivini izletao iz šina pri čemu je poginulo 79 osoba pošto ga je sudija ispitao puštanje uz kauciju. On je optužen po 79 tačaka za ubistvo iz nehata. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton otputovala je u Egipat gde će sa šefom egipatske vojske i drugim zvaničnicima razgovarati o sukobima koji u ovoj zemlji traju od svrgavanja predsjednika Muhameda Morsija. Ashton planira da se sastane sa predstavnicima muslimanskog bratstva, inače bliskim saradnicima samog Morsija. Visoka predstavnica Evropske unije stiže u ovu zemlju neposredno nakon eskalacije nasilja tokom vikenda u kome je ubijeno više od 70 ljudi kao deo međunarodnog pritiska na novi režim zbog upotrebe sile. Izraelski i palestinski pregovarači obnovit će danas u Vašingtonu direktne pregovore posle 5 godina, saopštio je američki State Department.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razgovori čelnika vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade nastavljaju se popodne. Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić sastaće se nakon što je Dinkićeva stranka URS pristala na podelu Ministarstva financije i privrede, na čijem je čelu upravo Dinkić. Prethodno su naprednjaci saopštili da smenjuju 4 svoja ministra, uključujući i Vučića sa mesta ministra odbrane. Naprednjaci menjaju i ministre poljoprivrede Gorana Kneževića, kulture Bratislava Petkovića i sporta Lisu Marić. Socijalisti su za sada spremni da se odreknu ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića, ali je Dačić rekao da tu i ne mora biti kraj. O tome koliko uverljivo deluju dosadašnja rešenja i da li se na osnovu njih može govoriti da će rekonstrukcija biti temeljna kao što je najavljivano, razgovaramo sa političkim analitičarem Vladimirom Goatijem. On kaže da prvo treba imati u vidu da rekonstrukcija vlade još uvek nije završena. Od onoga što smo videli, kaže Goati, reč je o jednoj krupnoj redistribuciji moći.
Što se tiče stožerne partije, ona jeste izvršila ozbiljnu rekonstrukciju. Naravno, možda je mogla da bude i veća iši, ali nije reč o nekakvom malom minijaturnom doterivanju. Što se tiče socijalista, sa tim jednim ministrom deluje prilično neuverljivo, tim pre što je iz te partije čovjek koji je odgovoran za jednu bruku koja nije ni partijska pa ni vladina, nego državna bruka za krah male mature. Ali da se vratimo ovome što je urađeno, reč je zapravo jednoj krupnoj, ne samo promjeni, nego redistribuciji moći. Tu je SNS odvalila jedan dobar veliki deo iz ovlašćenja, najmanje i strogo matematički gledano nepotrebne u samoj koaliciji stranke URS, podelom ministarstva kojim rukovodi gospodin Dinkić. Videćemo šta će socijalisti još raditi. Ne mogu da kažem da to nije slučaj da predsjednik vlade kumulira i ministarsko jedno mesto. To bi po svoj prilici bilo neophodno da socijalisti urade uz eliminaciju, kažem, čovjeka koji je najviše smanjio kredibilitet vlade pa i države, rekao bih.
U kontekstu onoga što su Vučić i Dačić najavljivali kada su u pitanju dalji ciljevi vlade, da će se raditi na ekonomiji, da je njihov cilj da se smanji nezaposlenost, kako u tom kontekstu tumačite to njihovo insistiranje da se stranci URS i Mlađanu Dinkiću oduzme resor privrede?
Nisam uveren da neko može neko personalno rešenje, pa makar i kada bi angažovali nekog Nobelovca da bi mogao da nas izvuče iz tu relativno kratkom roku iz ove veoma teške i preteške ekonomske situacije, niti je takva situacija bila rezultat kumuliranja resora, nego je posledica grešaka koje su činjene u ranijem periodu i sa kojima se samo nastavilo za vreme evo godine dana postojanje ove nove vlade.
Mogu li građani da osete neke efekte nakon rekonstrukcije vlade?
Ja mislim da u tom pogledu nekog poboljšanja životnog standarda, zaposlenosti, što su sada mantre koje mogu da privuku građane, mislim da će da sledi jedno veliko razočarenje i da ne vidim nikakav tu nekakav ogroman posao kao što je recimo bio posao sa Fiatom. 5-6 takvih poslova bi možda Srbiju moglo u roku od 2-3 godine da ubrza njen hod ka ekonomskoj uspešnosti.
Bio je ovo politički analitičar Vladimir Goati. Nastavit ćemo da pratimo dešavanja u vezi sa rekonstrukcijom vlade i u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se odnos Vučića i Nikolića prema Republici Srpskoj bitno razlikuje od odnosa koji je prema Banja Luci imao Tadić. Sagovornici su bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, Srpska napredna stranka je nedavno pokazala da se, bar se meni tako čini, ni za milimetar nije odmakla od Tadića kad je reč o odnosu prema genocidu u Srebrenici. Rekao bih čak da nije bila spremna da uradi ni ono što je Tadić uradio, koji je ipak otišao u Srebrenicu i poklonio se žrtvama kako god to bilo. Niko iz vrha Srbije nije otišao na ovogodišnju komemoraciju, a naprednjaci su odbili predlog bošnjačkih poslanika u Skupštini Srbije da parlament minutom ćutanja oda počast srebreničkim žrtvama.
Potpuno ste u pravu da se zvanična retorika Nikolića kao predsjednika ništa nije promenila od zvanične retorike Tadića kao bivšeg predsjednika. Naime, i jedan i drugi su se krili iza rezolucije Skupštine Srbije koja osuđuje ono što se događalo u genocidu, pozivajući se na odluku Haškog tribunala u kojoj je sadržana reč genocid, ali ona nikada ni u rezoluciji Srpske skupštine, ni u izjavama srpskih političara nije pomenuta. To je svojevrsna igra mačke miša retorička koju nastavlja i Nikolić. Setimo se samo njegovog intervju u aprilu kada se onako više puta izvinio za zločine počinjene u Srebrenici, ali i tada nije pomenuo reč genocid, govorio je, ukoliko se dobro sećamo, o teškom zločinu, što je nastavak jedne politike. Mislim da će se ona prelomiti i odčepiti tek kada odnosi Beograda i Sarajeva dostignu mnogo viši kvalitet nego u ovom trenutku. Ne smatram takođe da u tome nekakvog svog udela ima Dodik. Ako ga je imao do sada, onda ga svakako nema, i to je odjedan autohtono određenje pre svega predsjednika Nikolića da tako kvalifikuje genocid u Srebrenici.
Ali dobro, vjerovatno isto tako i Vučića, jer i Vučić je na pitanje novinara zašto nije otišao u Srebrenicu rekao nisam dobio poziv. Mislim, tu nema razlike kad je reč o odnosu prema Srebrenici između Nikolića i Vučića.
Nema razlike. Apsolutno ste u pravu, ovaj Rubikon još nije pređen. Kažem još, jer iskreno se nadam da ukoliko srpsko rukovodstvo ostane dosledno ovom svom evropskom kursu, onda će pre ili kasnije i ta stvar biti rešena.
Gospodine Kazas, kako vi gledate na odnos Srpske napredne stranke, odnosno Vučića i Nikolića prema Srebrenici?
Upravo kako je kolega Jakšić rekao, to je Rubikon ukupne srbijanske politike. Naime, onog trenutka kad neka politička partija ili neki političar u Srbiji zvanični, dakle neko ko je na vlasti, imenuje zločin u Srebrenici genocidom, tog trenutka moći ćemo govoriti o potpunoj ili početku potpune reforme srbijanskog društva. Radi se o tome da je negacija genocida, a priznavanje zločina, u stvari
neka vrsta najgoreg licemjerja u politici. Kad se ozbiljno pogleda odnos srbijanske politike zvanične prema Srebrenici, onda se može konstatirati ovako, da je on slika dvostruka i s jedne strane unutrašnjeg stanja u Srbiji, gdje nije sposobno ni jedno političko tijelo zvanično da se suoči sa prošlošću i da gradi novi poredak društvenih vrijednosti, a s druge strane odnos prema nasljeđu onoga što bismo mogli nazvati nacionalnim interesom srbijanske politike, jer je Republika Srpska uvijek u toj politici doživljavana kao neka vrsta kompenzacije za očigledne poraze Srbije u ratovima, poraz u Hrvatskoj, poraz na Kosovu, gubitak i jedne i druge nacionalne teritorije, i sada se Republika Srpska doživljava kao neka vrsta političke pobjede, iako je, kako bi rekao Dobrica Ćosić, bila pred vojnim slomom tokom rata. Genocid u Srebrenici i ukupna politika koja treba da izvrši, tako da kažem, denacifikaciju i Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije, čekat će se još dugo, ali to je presudna politika, presudna u onom smislu u kojem nije moguće konceptualizirati budućnost sa tragovima loše prošlosti. Otprilike ovako, govorite o evropskom putu, a iz ormara vam ipak ispadaju kosti žrtava. Na takvoj jednoj politici nije moguće graditi stabilne regionalne odnose. Ma koliko danas ti regionalni odnosi bili bolji, ma koliko mi govorili o postupnom procesu pomirenja, konačno pomirenje mora ipak da krene iz Beograda i konačno pomirenje mora da krene onog trenutka kad se u Skupštini u Beogradu izgovori ta zabranjena riječ genocid.
Gospodine Jakšiću, političari u Srbiji kad se toliko boje da izgovore reč genocid, verovatno polaze od toga da to ne bi bilo dobro primljeno među običnim svetom. E sad bih ja vas upitao, koliko je među običnim ljudima u Srbiji rašireno uverenje da Republika Srpska pripada Srbiji, da je to teritorija koju su Srbi dobili u ratu, za razliku od Kosova koji su u ratu izgubili, pa je onda Republika Srpska nekakva kompenzacija?
Svega toga još uvijek naravno mnogo ima. Činjenica je da srpskoj javnosti nedostaju mnoge istine o onome što se događalo tokom nesretnih balkanskih ratova, ali proces ide nesumnjivo u pozitivnom smeru. Nemoguće je očekivati, ja bih voleo, ali je realno nemoguće očekivati da svi ti teški legati koji su ostali od ratova budu raščišćeni potezom pera ili izborom nove vlade. Oni traže vreme i mislim da ovo sada što se događa sa Dodikom nesumnjivo može da pomogne i srpskoj javnosti da te vrste stereotipa koji kod dela javnosti nesumnjivo postoje da ih sruši. Sve je to sastavni deo tog jednog šireg procesa koji je ovdje otvoren zaokretom, pre svega u kosovskoj politici, koji ima svoju direktnu refleksiju u zvaničnom ponašanju prema Dodiku i izmeni retorike, da je Beograd sada Republiku Srpsku jasno definiše kao deo jedne druge države, a ne teritoriju na kojoj Srbija ima istorijsku i političku tapiju.
Sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa bili su Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor iz Sarajeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dačić, Vučić i Dinkić danas razgovaraju o promjenama u vladi, lokalizovan požar na Mokroj Gori. Najmanje 38 žrtava saobraćajne nesreće u Italiji javljaju agencije. Catherine Ashton otputovala u Kairo. Danas vreo dan, temperatura i do 40 stepeni. Osveženje tokom noći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne svakidašnja pozorišna trupa iz Vojvodine već 35 godina tokom letnjih meseci kreće na put. Prelaze i po 800 kilometara seleći se iz mesta u mesto i donoseći predstave onima koji nisu u mogućnosti da posećuju pravo pozorište. Salaško pozorište Tanja Sinhaz izvodi komade na mađarskom jeziku, ali od ove godine predstave su titlovane i na srpski. Sa kakvim izazovima se suočava ovaj ansambl čućete u prilogu Norberta Šinkovića.
Salaško pozorište Tanja Sinhaz rodila se u vojvođanskom selu Kavilu u blizini Bačke Topole. U ovom selu, koje broji manje od 250 stanovnika, svake godine se priprema na svakidašnji poduhvat. Mladi glumci sa Akademije umetnosti iz Novog Sada uz podršku starijih kolega kreiraju predstave. U rezultatima njihovog rada mogu da uživaju stanovnici manjih mesta u Vojvodini u kojima nema profesionalnog pozorišta. Ovaj neobičan ansambl već 35 godina zaprežnim kolima ili traktorom obilazi Vojvodinu i na livadama i poljanama igra predstave. Svake godine ih prati više hiljada gledalaca. Direktor Tanja Sinhaza, Atila Mađar, kaže da su od ove godine obezbedili uslove za titlovanje predstava.
Mi ispunjavamo neke rupe između običnog naroda u selima i profesionalnog pozorišta. Znači, mi preko 35 godina imali smo skoro pola miliona gledalaca, takvi ljudi koji nemaju šanse da dođu do pozorišta. Znači, mi idemo do kuće. Smo dobili jednu kritiku prije par godina. Stvari, u selo ima tri praznika. Ima Božić i Iskrs i kad dođe Salaško pozorište. To za nas je jako, jako bitno, jako lijepo kao kritika. Pored televizije, pored interneta, mi smo još uvijek interesantni kao pozorište i nas vole. Posle 35 godina, ajde nešto novo, neki novi korak, da otvorimo prema komšijama, da jeste na mađarskom jeziku igramo predstave, ali ima titlovanje, pa neki dođu komšije gledaju zajedno s nama predstave.
Salaško pozorište osnovano je 1978. godine i do sada je odigralo više od 700 predstava. Rad u ovakvim uslovima nije jednostavan, ali je svakako koristan, smatra Gabor Naćpal, budimpeštanski reditelj koji potpisuje režiju ovogodišnje predstave.
Eno igramo na otvorenom prostoru, eno igramo u tim sredinama u kojima zapravo nema nikakve mogućnosti da ljudi gledaju pozorište, pa možda nisu i naviknuti na to. I ono treće, možda jedno najvažnije što se tiče profesionalne strane, da je vreme jako kratko za pripremu. Znači, imamo samo 3 nedelje, jest da radimo danonoćno, mislim, moguće 24 sata dnevno raditi, ali ipak treba za jako kratko vreme da se uradi cela jedna predstava. Pa zapravo 90% ansambla je ili su akademci ili tek nedavno diplomirani glumci. Znači, mladi su puni energije i želje da se nešto uradi.
Priprema predstave u Tanja Sinhazu ogromno je iskustvo i za glumce, objašnjava jedan od članova ansambla Robert Rutonjić.
Glumci se sami rade. Naš zadatak je ne samo odigrati predstavu, nego i postaviti scenu, razvući kablove, postaviti rasvetu, muziku, kostime oprati, ispeglati, sašiti, rekvizitu, spremiti. Tako da ovo pozorište u suštini uči, neguje glumca, da se pozorište ne sastoji samo od glumca samog, nego da pozorište sačinjavaju mnogi drugi činioci. I tako da ovi ljudi koji okuse Salaško pozorište u neku ruku više poštuju i ostale činioce pozorišta.
Inače, ovogodišnja predstava Prorok Ilija je komad savremenog poljskog pisca Tadeusa Slobodijanjeka i govori o nekoliko ljudi iz malog sela u kojem se pojavljuje prorok Ilija koji najavljuje drugi dolazak Hrista. Prorok Ilija će tokom letnjih meseci biti prikazan u više od 20 mesta širom Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Savićko jezero je najvažniji turistički resurs Subotice, ali ono paradoksalno već godinama van upotrebe zbog visokog stepena zagađenosti njegove vode. Za sve to vreme najavljuje se sanacija, rade analize i pripremaju projekti, ali je do sada sve ostalo na tome, delom zbog nedostatka novca, a delom i zbog nedostatka političke volje da se problem reši, javlja Vesela Laloš.
Razlog zagađenosti jezera je vrlo banalan. U njega se još uvijek slivaju otpadne vode iz dela naselja Palić i zoološkog vrta sa okolnih vikendica i poljoprivrednih parcela. Grad je institutu Jaroslav Černi pre 4 godine povjerio izradu studije o sanaciji koja se uglavnom bavila pitanjem čišćenja nataloženog mulja, međutim sve to još uvijek u fazi projekta. U nekoliko navrata taj koncept je i menjan. Stručnjaci kažu da iza toga stoji neslaganje struke i politike oko metoda i prioriteta u poslu sanacije jezera. Ali kako navodi Mišel Roman, nemački hidrolog, angažovan u okviru tima za sanaciju preduzeća Park Palić, samo izmuljavanje nije dovoljno za ozdravljenje jezera.
Ja od početka kažem, mulj je posljedica. I ako mi ne uklonimo uzroke problema, onda će za 10-20 godina ponovo biti mulj. I zbog toga prvi prioritet mora biti ukloniti uzrok problema. I to je kanalizacija u naselju Palić, zaštitni pojas, da to nama sprečava difuzno zagađenje iz poljoprivredne aktivnosti i onda još dodatno ulaganje na prečistač. To su te 3 glavne mere. To je fokus, to mora.
Da bi se dakle obavila temeljna sanacija, potrebno je mnogo više novca od onoga što je pokrajinska vlada izdvojila, oko 60 miliona dinara, sa kojim se ne može obaviti u stvari ni kompletan posao izmuljavanja.
Celi projekat predviđe da će koštati 1 milijarda dinara. Za 60 miliona dinara to je iz celog projekta skoro ništa, 5%. Konstantno ulagati svake godine isto sredstava, onda treba nam 20 godine i 20 godina stabilne političke uslove. To nije realno.
Slobodan Puzo, pokrajinski sekretar za graditeljstvo i zaštitu životne sredine, međutim nema odgovor na pitanje koliko je do sada uloženo novca samo u upravljanje projekata.
Naš sekretarijat je svake godine izdvajao određenu sumu novca za izradu projektno-planske dokumentacije, nešto tog novca je realizovano. Ćemo mi vrlo rado da vam taj podatak precizno damo, ali sad nisam spreman vrlo precizno da vam kažem kakvi su bili naši ugovori iz 2009. 10. i 11.
Mišel Roman smatra da u ovom momentu postoji politička volja da se krene sa sanacijom po prioritetima.
Ove godine politička podrška je stvarno mnogo veća nego u prošlosti. Još nismo rešavali ništa, ali pre 2 godine sam ja bio jedini koji je pričao o tome da trebamo kanalizacija, da trebamo zaštitni pojas. I sad mnogo ljudi su to razumeli da to je naš uzrok problema.
1 milijarda dinara je preveliki iznos, ali ni oni 60.000 koji su već izdvojeni teško je preusmeriti u nešto drugo osim u izmuljavanje, jer je tako zapisano u pokrajinskom budžetu. Epilog je da se u krajnjem, ukoliko posao i krene, može očekivati samo izgradnja betonskog kostura za odlaganje mulja u jednom delu jezera, jer se za taj novac samo to i može uraditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vreli talas zahvatio je Srbiju i države regiona. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će najviša dnevna temperatura biti od 36 do 40 stepeni. U Beogradu već u 9 sati izmeren 31 stepen. Tokom noći se očekuje osveženje najpre u severnim i zapadnim krajevima, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. A kako se građani osvežavaju u ovim vrelim letnjim danima, čućete od Branka Vučković.
Građani Kragujevca već nekoliko dana spas od afričke vrućine i osveženje traže na gradskim bazenima i na jezeru u Šumaricama.
Vrućine su velike, teško je, ali izdržava se.
Kod kuće mi je vruće, onda dođem ovdje ceo dan na jezero do jedno 5-6 sati i tako se spašavam.
Mora osveženje, hladovina.
Kupamo se, plivamo, sunčamo, pa odemo malo po tuš.
U kući ne izlazim, u priroda normalno. Ujutru, uveče, podne beže.
Malo voda, malo sladoled, kako kad.
Imamo ventilator, pramaju.
Prema navodima doktora Aleksandra Kličkovića, zamjenika direktora Kragujevačke hitne pomoći, zbog ekstremno visokih temperatura udvostručen je broj intervencija na terenu. Dr. Kličković upozorava hronične bolesnike da po ovakvom vremenu izbjegavaju teške fizičke napore, jer to može da izazove pogoršanje njihove osnovne bolesti. Za njih, trudnice i decu savjetuje maksimalnu opreznost.
Savjet za njih je da bi trebalo u toku dana da izbjegavaju period od 10 do 17 sati, da bez preke potrebe ne izlaze i svakako da u tom periodu zaštite glavu sa šeširima, kapama, oči da budu zaštićene sa zatanjenim naočarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dačić, Vučić i Dinkić danas razgovaraju o promenama u vladi. Lokalizovan požar na Mokroj Gori. Najmanje 38 žrtava saobraćajne nesreće u Italiji, javljaju agencije. Catherine Ashton otputovala u Kairo. Danas vreo dan, temperatura i do 40 stepeni. Osveženje tokom noći. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.